Právě padla pátá. Při pátku posloucháte pravidelný pořad pojmenovaný po povzbuzujícím pití. Ptáte se, proč pouze písmeno P? Protože připomíná povedené policejní prohlášení, psané přerovským policistou. Prosím, posuďte. Poslední pravidelné pročištění povrchu parkovišť potvrdilo pichlavou pravdu. Pozornost parkujících polevila. Povinností přeparkovat povozy prostě povrhly. Příslušní pracovníci pak podrážděně pobíhali po ploše, proklínajíce protiprávně parkující pitomce. Pod podhuštěnými pneumatikami Pirelli, prorezlého Pontiaku, prorůstal pír, podél patníků pučely pampelišky, papírky poletovaly povětřím. To byl úryvek jednoho z nejpopulárnějších statusů na facebookovém profilu Městské policie Přerov. Jeho autor, policejní rada Miroslav Komínek, je nominovaný na letošní Magnézi literu v kategorii Blok roku. Stejně jako Asiatka.cz alias Dothu Chan, která už 6 let píše o Česko-Vietnamsku, cituji, osobní blogísek plný divného humoru, špatných básní, občas nekorektních vtipů a velkého moralizování. Oba dva budou hosty dnešního Art Café, zaostřeného na literaturu na sociálních sítích. U jehož poslechu vás srdečně vítá Hanka Malaníková. Slovo dostane také jeden z porotců Magnézie litery, který se podílel na užším výběru nejlepších blogů roku 2020, publicista Ivan Adamovič. A hudebně to má dnes na povel dramaturgyně Eliška Vidomus, která připravila ukázky z vietnamského jazzu. Tou první je titulní píseň z alba Dragonfly vietnamské zpěvačky Huong Thanh, která od svých 17 let žije v Paříži a svou tvorbu vnímá jako dialog mezi tradiční vietnamskou hudbou a inspiracemi z různých koutů světa. Dohrála ukázka ze skladby Dragonfly ze stejnojmenného alba zpěvačky Huong Thanh, která si jako hosta přizvala kamerunského basistu a zpěváka Richarda Bonu. Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava a páteční Art Café. Už jenom 5 dní zbývá do konce hlasování veřejnosti o vítězi Magnézie litery v kategorii Blok roku 2020. Do užšího výběru poroty se dostali 3 finalisté. Jaroslav Flegr a jeho rozverné koronavirové dopisy kocouru Micíkovi, poetické svodky městské policie Přerov z pera Miroslava Komínka a blok Asiatka.cz, který reflektuje, cituji, subjektivní a pokřivený pohled mladé ženy vietnamského původu, která ví o životě jen to, co pochytila z rozhovorů tetiček v kuchyni. Ta žena se jmenuje Dothu Chan a já ji teď vítám po telefonu v Art Café. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste ho přijala. Tohle je vaše 3. nominace na Magnézii literu za blok roku. Jak vidíte svoje šance letos v konkurenci s koronavirem a poetickými strážníky?
No samozřejmě mě to každý rok, teda teďka už teda po 3. za sebou, mě to vždycky potěší, ale nechávám se raději příjemně překvapit. Nemám velká očekávání, spíš se cítím trošku jako Leonardo DiCaprio na Oscarech. Takže ještě mě čeká nějakých 5 nebo 6 nominací, tuším.
To je takové cvičení v trpělivosti. Jednou to přijde.
Jo, právě. Ta trpělivost růže přináší, jak se říká v Čechách.
Ano, a to vaše trpělivost se odráží vlastně, a výdrž se odráží i na tom, že vy jste první blog o Česko-Vietnamsku začala psát už v roce 2008 na blogovací platformě iDnes.cz a od roku 2014 tady máte svůj vlastní web asiatka.cz. Vzpomenete si, s jakými představami jste v roce 2008 napsala první příspěvek a o čem byl?
Jo, to si pamatuju přesně. Bylo to v březnu, 18. března 2008. A téma bylo vietnamská svatba. A to protože v té době byl šťastný rok, numerologický šťastný rok, proto se konalo spousta vietnamských svateb. A já jsem si říkala, jo, a vlastně spousta mých kamarádů v okolí se ptali, proč vlastně jako je tolik vietnamských svateb v tom roce, proč proč vůbec máme takové tradice, jaké máme. Navíc v té době byla bylo nemilé období, kdy se kolem vietnamské komunity začalo hodně negativních zpráv v médiích, takže ta moje představa byla primárně otevřít nějakou jako veřejnou debatu o naší diaspoře a s tím, že já jsem to vždycky považovala za nějaké takové jako menší psaní a měla jsem radost, že to lidi zajímá, že lidi zajímá vietnamská komunita.
A změnily se za těch 13 let nějak tyhle vaše motivace k psaní?
No, teďka to vnímám víc jako návrat do k mému vietnamskému původu, respektive jsem takový, je to dvojsečný, protože to, že tady žijeme už nějakých přes 30 let jako vietnamská diaspora, nebo ještě déle někteří, tak to znamená, že se nějakým způsobem ta komunita vyvíjí a objevují se i nějaké jako problémy, nějaká tabuizovaná témata. Takže já to vnímám tak, že teďka bych chtěla naopak víc se zaměřit na tu vietnamskou komunitu nebo diasporu a otevírat otázky, které nejsou nebo nemají takový prostor v médiích nebo se o nich tolik nemluví, ale hodně silně zasahují do fungování té první generace, druhé generace a silně ovlivní i tu třetí generaci. Takže dneska ten můj motiv je, když se mi vrátí nějakým způsobem zpětná vazba třeba od mladých Vietnamců, že čtou ten blog, tak mě to potěší hodně, protože bych chtěla tím blogem dát jim vědět, že v těch kulturních a generačních bojích nejsou sami a že už se tím někdo prošel. A je fajn to o tom umět otevřeně mluvit.
Když se teď ohlížíme zpátky, reflektujete nějak, že se mění i styl vašeho psaní, že se nějakým způsobem třeba vyvíjí nebo vybrušuje?
Jo, to já doufám, že nepíšu, nebo že to vnímá čtenářstvo, že nepíšu jako moje 18-leté já, že už se to za těch 13 let trošku zlepšilo, i když čáty mi občas dělají stále obtíže. Ale myslím si, že jsem se naučila psát kratší příspěvky, kdysi jsem trávila mnohem víc času a starala jsem se dost o to, aby ten text byl co nejvíc obsáhlý a objektivní, aby obsáhl co nejvíc pohledu, ale teďka to tak švihám jak baťa cvičky nebo jak mi to prostě přijde na jazyk, respektive pod ruku.
A souvisí tahle změna třeba i s tím, že si člověk časem uvědomí, že možná čtenářstvo nemá dostatečné soustředění na to číst delší texty?
To určitě. A ono, když něco píšete, tak a zvlášť, když je to internet, tak ať už to myslíte jakkoliv, tak ten člověk na druhé straně si to přetvoří k obrazu svému a není to jenom jako text. A může to být vlastně jakýkoliv obsah a já jako autor od toho musím svým způsobem, ačkoliv to teda zní paradoxně, odosobnit a píšu to tak, aby ten člověk, který to čte na té druhé straně, aby měl otevřené dveře, ale nechci mu říkat, co za těmi druhými dveřmi je, anebo nemám tu potřebu už to tolik vysvětlovat. A já mu ty dveře otevřu, on ať do nich vstoupí a ať nasává a objevuje sám.
Když už mluvíme o tom, vlastně jak psát, mě to vede k otázce, jak se píše blog, jestli blogování má nějaké svoje zákonitosti, nějaké principy nebo pravidla?
No, naštěstí je to blog ve virtuálním světě, takže tady žádné hranice nejsou. A vždycky se dá něco vymyslet navíc. Já jsem chvíli přemýšlela nad tím, že bych ty články měla v audioverzi. A ještě v době, kdy nebyly ty podcasty tak známé, tak jsem právě uvažovala o téhle možnosti. Nakonec jsem zůstala u u psaného slova, respektive u textu. A jako asi nechávám to úplně otevřené, kreativa nebo ta kreativita se dá využít i nebo použít skrz slova a prostě to nechávám úplně otevřené.
Vnímáte svůj blog jako literaturu? Přece jenom jste nominovaná na literární cenu. A nebo přece jenom považujete literární tvorbu a psaní blogu za odlišné kategorie?
No, to je těžká otázka. Blog chvíli, když byl před nějakými lety docela dost populární, nejen z hlediska čtenářů, ale i z hlediska jako samotných autorů, tak mi přišlo, že ta debata kolem té kvality blogování je velmi na úrovni. Je fajn, nebo obecně, jako internet dává prostor všem, aby byli tvůrci, takže ona ta pomyslná hranice mezi tím, co je opravdu literatura a co je už jenom takový jako malý psaní, je strašně strašně nejasná. Jo. A jsem každý typ obsahu se najde svého čtenáře a konzumenta. A dneska už obecně jako za literaturu se dá považovat spousta věcí. Otázka potom je, co je kvalitní literatura a co není kvalitní literatura.
A kdo to posoudí?
No.
Vaše příspěvky jsou plné ironie, sarkazmu a obdivuhodné schopnosti udělat si sama ze sebe legraci, aspoň teda taky čtu já. S touhle výbavou jste už v 5 letech dorazila z Vietnamu do Česka, nebo jste se tímhle smyslem pro humor nakazila až tady? My jsme trochu pověstný národ, říká se ten český smysl pro humor.
Tak je, no, já mám relativně tačku, který je šprýmař, takže jsem částečně asi pochytila tohle tu šprýmařinu od něj, ale ono obecně humor je vlastně jako hrozně silný komunikační nástroj. Je to za mě nástroj, který vám otvírá dveře do srdcí, otvírá vám prostě dveře kamkoliv chcete. Ono naučit se třeba jiný jazyk a umět v něm dělat vtipy je tak jako obdivuhodný výkon a klobouk dolů všem, kteří tohle se dokážou. Ono humor prostě pro mě je nástroj k tomu, abych i ty těžké otázky nebo ta těžká témata pomohla lidem právě přiblížit, protože ten humor je prostě univerzální jazyk. A byť teda jsou tam určitě nějaké třeba kulturní rozdíly ve vnímání nějakých jako vtipů, tak humor ta těžká témata v mých očích jako zjemňuje nebo jim pomáhá těm lidem je vnímat trošku jako víc z nadhledu. A nevnímat to jako něco, co tak těžkopádně. Prostě.
A musíte při psaní myslet na to, když používáte ironii nebo humor, abyste se nějak nedotkla buď vietnamského nebo českého publika a vůbec vnímáte svoje publikum takhle rozděleně?
No, to je dobrá otázka. Mě předtím v těch začátcích četli hlavně čeští čtenáři, i protože tady byl větší zájem o Vietnam jako o turistickou destinaci. A co se toho humoru týče, tak vzhledem k tomu, že je to psaný v češtině, tak první generace, která neumí česky, tak se ten blog nepřečte a nedostanu z prda, protože si dělám teda jako standu. Ale,
takže proto to není dvojazyčně, už tomu rozumím.
Jo, přesně tak. No, já to nechávám volně plynout, protože když se tam ten vtípek hodí, tak ho použiju. A vlastně to, jestli se nad tím někdo pozastaví a urazí se, tak to je přesně to, že už to není jako by moje zodpovědnost.
Ještě jednou na závěr našeho rozhovoru se musím vrátit k té skutečnosti, že píšete 13 let, což je pro mě opravdu nepředstavitelně dlouhá doba. Stane se někdy, že nemůžete přijít na to, o čem psát? A nebo že jste už o něčem psala tolikrát, že hrozí, že byste se opakovala?
Jo, určitě. No, ono do dneška mě překvapuje, že všechny překvapují určité věci, které mám pocit, že už jsou zajeté. Jsou témata, která se budou opakovat. Například právě vietnamská svatba, ale i vzhledem k tomu, že se nějakým způsobem vyvíjí ta asimilace a integrace tady, tak se dá na to téma dívat i z jiného pohledu. Takže to téma za mě vietnamské diaspory není vyčerpatelné.
Poslední otázka, už jste o tom před chvilkou mluvila, že dělat humor v cizím jazyce není snadné. Klade vám čeština ještě i dnes nějaký odpor? A v čem? Kde?
Odpor je možná silné slovo, ale jak jsem říkala, právě občas mi dělá problém čárky, ale zároveň si říkám, že to je autentické a aspoň díky, že na druhé straně klávesnice nesedí žádný robot nebo 40. Budějec, který ovládá češtinu.
Děkuju. To byla blogérka Dotu Chan, autorka blogu Asiatka.cz. Díky za rozhovor.
Já taky moc děkuju. Hezký víkend.
Mějte se hezky. A než se taktéž po telefonu setkáme s přerovským poetickým policejním radou Miroslavem Komínkem, nabízím k poslechu další skladbu vietnamské jazzové zpěvačky Huong Thanh. Ukázka z alba Mangustao z roku 2004. Píseň The Mountain and the Source. Dohrála ukázka z tvorby saigonské rodačky, zpěvačky Huong Thanh, píseň The Mountain and the Source z alba Mangustao, ve které se mísí alžírská melodie s tradiční vietnamskou písní. A podobně exoticky nebo nepatřičně může na první pohled působit setkání policejní svodky s poezií. Od roku 2017, kdy si městská policie Přerov založila facebookovou stránku a policejní rada Miroslav Komínek na ní rozpoutal gejzír kreativity a slovního humoru, se tímto poetickým koktejlem zpráv baví tisíce čtenářů Facebooku denně. Miroslav Komínek je hostem Art Café. Dobrý den do Přerova.
Dobrý den i vám.
Dobrý den, vy jste nominovaný na literární cenu. Cítíte se jako spisovatel?
No, mám obavu, že tím asi nepotěším, ale rozhodně se jako spisovatel necítím.
Tak možná je to začátek spisovatelské kariéry.
Tak to je možné, každý nějak začínal, nicméně ani tak si nemyslím, že bych se dal nazvat zrovna tímto pojmem.
Přesto ta inspirace literaturou je vydatná ve vašich příspěvcích a velmi přesná. Musíte si kvůli psaní poetických svodek někdy třeba doplnit literární vzdělání někoho nebo něco si rychle načíst a nastudovat?
To asi ne. Samozřejmě některé věci si třeba nepamatuju přesně, tak si je pro jistotu ověřím. Týká se to i různých latinských přísloví a dalších věcí, takže tam se radši ověřím, než pustím ven něco, co by bylo úplně nepřesné.
Já tady musím ocitovat vašeho Vericha. Ač pan Jan by řekl to líp, tak proč ne my? Žil tu chlap, co dím chlap, kmán. No a ten kmán dost pil. Pil tak, že schud. Spral ďas ten chlast. A jak šel čas, tak pryč šla choť a s ní i syn. Pak zmys mu plat a sem zdou byt. A tak dál, říkám já. Ono to vlastně není náročné jenom pro vás, jako pro autora, ale některé příspěvky si říkám, že jsou vlastně docela náročné i pro čtenáře. Máte pocit, že vzděláváte své čtenářstvo?
No, tak, jak říkají spartanci, tak určitě ne, tak jsem rád, pokud si někdo odnese z našich příspěvků i něco víc než jenom tu prostou informaci, takže snažím se, když to jde, do toho vložit i nějakou tu další přidanou hodnotu.
Vy to říkáte ve všech rozhovorech, ale prosím, řekněte to i do Art Café teď. Co je ta hlavní motivace dát si s tím takovouhle práci? Dalo by to se to jistě psát i trochu snadněji?
A tak ta hlavní motivace, která mě vlastně posouvá dál, je ta propagace té práce strážníků, protože přiznejme si, do těch médií nebo obecně k veřejnosti se dostane spíše v té negativní konotaci, takže pro mě vždycky byla snaha do té širší veřejnosti dostat vlastně tu práci, tu činnost, a i teď v tuto chvíli je to víceméně jenom ta špička toho pověstného ledovce, co skutečně ti muži a ženy v uniformách skutečně na ulici dělají.
Se bojím, abyste to nepřehnal na druhou stranu, abyste to příliš nesidealizoval.
A tak já doufám, že ano, i to se může samozřejmě stát. Taky jsem svého času měl jistou obavu z určitého upířího efektu, aby v podstatě ta forma nepřehlušila ten obsah, ale tak zatím zpětná vazba je taková, že se to neděje. Tak doufáme, že to tak zůstane i dál.
Stránku jste založili v roce 2017. Pamatujete si ještě na vůbec první příspěvek na facebookovém profilu Městské policie Přerov? O čem byl?
No, samozřejmě, stránka byla založena v roce 2017, nicméně k prvnímu příspěvku jsme se odhodlali až na jaře roku 2019.
Jo, aha.
Ono tam to datum poněkud mate, protože to bylo v podstatě naše jako kdyby prvotní myšlenka, a pak jsme v podstatě sbírali odvahu vstoupit do temných vod sociálních sítí, protože jsme měli určitou obavu z nějaké, že se to stane v podstatě anonymní střelnice. V podstatě nicméně nakonec povzbuzení určitými úspěchy jiných městských policií, například Městské policie Opava nebo Pardubice, tak jsme se rozhodli, že do toho tedy vstoupíme taky. Řekli jsme si, zrušit to jde vždycky. A asi první příspěvek byl povodňový. Bylo v podstatě na jaře roku 2019 došlo k určité eskalaci vody zde na Hané. Takže první byl povodňový, byl takový informační o tom, kde co zavíráme a tak dále.
To bylo ještě seriózně, pak už se to zvrhlo.
A no, nejsem si úplně jistý, jak moc seriózně to bylo, ale dá se to tak říct.
A stává se tedy, že někdy přijde jako nějaké nepřijetí nebo neporozumění?
No tak samozřejmě, nikdy se netrefíte do vkusu všem, a to je dobře, že? Protože pochopitelně každý jsme jiný a každý má nějakou tu hranici, každý má to vnímání posunuté, má to někde jinde, takže to je dobře, že všichni nevnímají věci stejně, takže občas samozřejmě se můžou objevit nějaké negativní reakce, ale jejich spíše minimum, než že by někde převažovali. Pochopitelně, pokud je někdo zapřísáhlým nepřítelem jakýchkoliv uniform nebo policejních složek obecně, tak zůstane a žádný Přerov v tom nějakým způsobem nepřesvědčí, nepřevrátí ho na druhou stranu. Nicméně čekali jsme více negativních útoků, a byli jsme velmi milé překvapení zpětnou vazbou, která je.
Humor a instituce, to většinou nejde moc dohromady. Musel jste, nebo musíte někdy o podobu facebookových statusů Městské policie Přerov nějak bojovat? Je před někým ten svůj styl obhajovat?
Ne, naštěstí mám jak podporu u našeho pana ředitele, tak i u politického vedení města, ve kterém v podstatě podařilo se nám to tak nějakým způsobem snoubit, aby to nějakým způsobem nevybočilo.
Přece jenom jste ale oficiálně mluvčí městské policie. Nějak vás to omezuje při volbě slov, hledání té úrovně ironie nebo sarkazmu, který použijete? Cítíte takovéhle mantinely při psaní?
Určitě nějakou sebereflexi mám. Jsou věci, o kterých nežertuji, nebo respektive které držím v určité neutrální rovině, tak jak by měla být. To je samozřejmě, co se týká jakéhokoliv, když to řeknu ve zkratce, násilí na dětech, na rodině a tak dále. Takže to jsou věci, které samozřejmě komunikujeme na veřejnost, tak jak v podstatě je obvyklé. A pak jsou takové ty věci, které si zatím vnímáme, že můžeme popustit trošičku tu formu, jak ji budeme předávat dál.
Mění se forma a obsah vašeho psaní s tím, jak roste popularita přerovských strážníků na Facebooku? Vnímáte, že si třeba teď dovolíte víc nebo se pustíte do odvážnějšího experimentu se slovy?
Tak vnímám určitě nějaký posun, který je i u mě za těch řekněme 14-15 let, co to komunikujeme obdobným způsobem, když si čtu v podstatě některé svodky, které jsem psal před 15 lety, tak řekněme, že nebyly tak obsáhlé nebo tak řekněme květnaté nebo barvité. Takže ano, i já se v tomhle vyvíjím a je možné, nebo respektive ta okamžitá zpětná vazba, která přichází od veřejnosti, tak určitým způsobem mě donutila nebo donutila přesvědčila posunout to zase o kousek dál.
Ty vaše příspěvky mívají třeba 1,5 tisíce lajků, 2 tisíce lajků, 3,9 tisíc lajků. Cítíte nějaký tlak na výkon, že to prostě musí být pecka, že musíte pobavit? Tam lidé píší, že už jsou na vás závislí, že když ráno vstanou, prostě, že vy jste to jejich slunce. To na vás možná může vytvářet nějaký tlak?
Pro mě prioritou je to, aby byla předána ta forma, ten obsah, aby byl předán. Pro mě nejdůležitější, aby se mezi lidi dostala ta informace o tom zákroku, o té činnosti, o tom, co se stalo. Samozřejmě je tam určitý tlak, ale to bude asi vnitřně u mě, že si nechci jako kdyby sestoupit pod nějakou hranici, kterou jsem si stanovil, nebo která je stanovena, nebo která, možná hloupě řečeno, která je očekávána, těžko říct, ale nějak si to nepřipouštím.
Není to, že byste kvůli tomu nespal třeba?
Ne, to nespím kvůli spoustě těch věcí, ale tohle mezi ně asi nepatří. Samozřejmě snažím se, aby to mělo nějakou stávající v vozovkách úroveň, která je nastavená nebo ve které jedu.
Ta frekvence příspěvků na Facebook je docela vražedná z mého pohledu. Jeden text za dva dny, někdy třeba i denně. Jak si to mám představit? Máte vyhrazený nějaký speciální čas, kdy píšete, anebo v podstatě vám to zabere celou pracovní dobu? Nebo teda i v noci, nebo?
No, ve své podstatě vydáváme takovou tiskovou zprávu každý den, kromě svátku či víkendu, takže v podstatě je to minimálně 5 zpráv týdně. Vlastně komunikace s veřejností je jen promile mých pracovních povinností. V podstatě má práce nebo záběr mé práce je trošku někde jinde. Vesměs tu vlastně ty příspěvky nebo ten tady ty tiskové výstupy dělám většinou odpoledne, v podvečer, večer, doma, případně o víkendu, podle toho, jak kdy. Někdy je to aktuální, je potřeba to pustit ven hned, takže v tom případě to dělám přímo v práci.
No a jde vám to jako po másle, nebo to musíte nějak vysedět a vytrpět, vyškrtat?
No, některé v podstatě případy, některé věci, které se stanou, se tak říkajíc napíšou sami. Už vlastně ta událost, která je, tak si sama říká o to, jakým způsobem má být prezentována.
Třeba odchyt kozy kamerunské.
Tak ano, když vám běhá někde koza kamerunská nebo jiné tvorstvo, tak si o to říká samo. Někdy je to náročné, někdy musím nad tím přemýšlet, pak to přepisovat. Někdy ta myšlenka přijde až později, až když je ten text napsán, tak to potom smažu a píšu to dál. A někdy se to tvoří, někdy to jde tak jako postupně samo. Asi je to případ od případu.
Takhle si to právě představuji, že možná někdy musíte trošku jako přičarovat té události všednodenní, trošku z ní udělat něco extra pomocí literárních prostředků a jindy možná naopak se musíte krotit, aby to ještě bylo uvěřitelné.
A ono samozřejmě tak to je. Já si zakládám, nebo respektive zakládáme si na tom všechny ty události, které jsou prezentovány, se staly, protože si samozřejmě nemůžeme dovolit nějakým způsobem fabulovat. Takže všechno se stalo. Ona velká část té práce, kterou ti strážníci na ulici dělají, je taková ta běžná pro veřejnost asi nezáživná činnost. Jsou to různé kontroly, opakující se zákroky v podstatě od krádeží až po kontrolu u pilců a tak dále. Takže to je stále stejné, jo. A jestli máte opilce ve čtvrtek dvakrát, třikrát denně a v pátek ho máte taky, tak se vám to taky nějakým způsobem opakuje. Tak tam samozřejmě někdy to trošku, řekněme, ošidím, je to takové malé kouzlo, někdy takové ty, zrovna to, co jste citovala, tady tyhle ty...
Myslíte toho Wericha?
Ano, třeba, tak tyto výstupy většinou vznikají, když tak nějak není do čeho píchnout, takže je potřeba, nebo aspoň cítím, že...
Když není do čeho píchnout, inspirujete se Werichem, rozumím.
No, tak to byla taková shoda okolností. Jsem si tak nějak jako rozpomenul, že jsem to kde slyšel, takže až poté, když jsem tady se naladil na vlnu a začal jsem psát, tak jsem si to potom pustil a zjistil jsem, že to začíná, nebo aspoň ty první věty jsou podobné, takže jsem asi tak, no.
Já mám na vás poslední otázku. Já jsem vás trošku hecovala, když jsem si domlouvala s váma rozhovor, že bychom ten rozhovor mohli vést celý od písmene P. A vy jste říkal, že si myslíte, že by to nešlo takhle z jedné vody na čisto improvizovaně. Tak když píšete, když tvoříte, je to spíš, potřebujete to jako koncipovat hodně nad tím přemýšlet, anebo jsou to opravdu věci, které vám třeba trochu vyskakují jako z paměti, z podvědomí, jako na základě třeba asociací, nebo jak to ještě funguje?
Asi někdy ano, asi někdy mi v hlavě vyskočí nějaká myšlenka v nějakých asociacích a když nad tím začnu přemýšlet, tak do toho začnu postupně jako kdyby nabalovat věci, které se mi v hlavě začínají objevovat. Někdy je to tak, že mám v hlavě myšlenku a snažím se na ní nabalit ten případ. Někdy je to naopak, jo, a někdy to úplně opustím a... Nechám si tu myšlenku, kterou jsem měl na jindy, protože by nevyzněla tak, jak bych chtěl.
Děkuju, to byl výslech policejního rady Miroslava Komínka, nominovaného na Magnesii literu za blok roku. Díky za rozhovor a pořádku zdar.
I vám. Nashledanou.
Nashledanou. Posloucháte Vltavské Art Café, dnes zaostřené na humor v instituci a obecněji na literaturu na sociálních sítích. Teď je na čase pustit další ukázku z tvorby vietnamské zpěvačky Huong Thanh. Zazní skladba Moonboat z alba Mangustao. Jako solista se v ní představí italský trumpetista a hráč na křídlovku Paolo Frézu. Dohrála ukázka z písně Moonboat a dospívala vietnamská zpěvačka Huong Thanh. Dnešní Art Café se točí kolem literární soutěže Magnesia Litera, konkrétně kolem kategorie Blok roku. Už jsme vám představili dva nominované a do třetice dáme slovo jednomu z porotců této kategorie, Ivanu Adamovičovi. Rozhovor s ním předtočila Anna Luňáková.
Dobrý den, Ivane.
Dobrý den.
Ivane, vy jste jedním z porotců, který vybíral tři nejlepší blogy v rámci loňského roku pro nominaci na Magnesii Literu. Jakými kritérii blogy hodnotíte nebo přistupujete k nim jako k literárním textům?
No, přistupujeme k nim, teda teď nevím, jestli mám mluvit za, jenom za sebe nebo za všechny tři porotce, ale měli jsme to stejně také jako k literárním textům. To znamená, ta literární kvalita byla jenom jedno kritérií toho výběru a dalším kritériem bylo jakoby obsahový přínos toho, to znamená, nestačilo by psát krásně o ničem, ale ten blog musel i přinášet nějakou další hodnotu, kromě toho stylu.
A tou hodnotou máte na mysli třeba, že se to týká nějaké menšiny, jestli to tak můžu říct, asi v případě blogu Asiatka nebo okrajového tématu?
Přesně tak, buď to menšiny nebo nějakým způsobem třeba posouvá pohled společnosti na nějakou věc nebo na nějakou profesi, což je příklad té policie. A potom jsme ještě byli omezeni pravidly, které jsme se museli držet, a to je třeba, aby měl ten blog dostatečný počet příspěvků za minulý rok, a tady zrovna tohle pravidlo vyřadilo docela velkou část blogů, které nám přišly zajímavé, ale prostě nebyly dostatečně obsáhlé. Neupravidelné prostě.
Mm-hmm. Možná na to můžu navázat formální otázkou, která se právě týká toho, že se bavíme o Magnesie Litera blog, ale vlastně se nejedná ve třech nominovaných případech o blogy, ale ve dvou z nich o facebookové skupiny nebo profily v případě třeba té policie. Tak dokážete vy zevnitř nám říct, proč došlo k tomuhle posunu od blogů vlastně k těmto skupinám?
No, my je za blogy považujeme, protože teda neřídili jsme se nějakou oficiální definicí, co je blog. Pro nás prostě blog je pravidelné osobní, nebo řetězec pravidelných osobních příspěvků, který je něčím zarámovaný. A to, že dva z těch tří vybraných blogů jsou na Facebooku, ukazuje, kam se posunulo to blogové publikování. My si myslíme, že existence Facebooku do určité míry vytlačila tu tradičnější formu blogu, což je webová stránka, kam si ten pisatel prostě pravidelně přispívá. A ukázalo se, že někteří to prostě dělají na svém facebookovém profilu, tak jsme si řekli, proč tomu neříkat také blog, když to jinak ty standardy blogu splňuje.
A myslíte, že se bude dát do budoucna, může to být klidně za vás jenom prognóza, nebo že se bude do této ceny dát zahrnout i další online prostor, mám tím na mysli třeba instagramové básníky nebo další stránky, které existují, mají pravidelné příspěvky, týkají se literatury, důležitých témat, s ní spjatých a tak?
Myslím si, že tady to je otázka spíš na organizátory soutěže, než na porotce. My jsme byli jenom osloveni a řídili jsme se pravidly, nevymýšleli jsme tu kategorii jako takovou. A za mě nevidím důvod, proč ne. Proč by tam měl být blog a ne třeba online básně. Proč ne?
Ještě mě napadá otázka k těm kritériím. Hrála třeba konkrétně pro vás nějakou důležitou roli i popularita těch blogů nebo těch míst s pravidelnými příspěvky při tom užším výběru?
Nehrála vůbec. My jsme nehleděli na to, jak je to čtené, ani jsme to nějak neskoumali. A jenom jsme se řídili tím, co nám přišlo užitečné, přínosné. A znovu opakuju, že řadu blogů jsme museli s těžkým svědomím vyřadit, protože tam prostě za loňský rok nebylo ani 12 příspěvků. A přesto nám přišly teda zajímavé, ale prostě těmi kritérii té kategorie neprošly. A naopak jsme si teda našli už dva blogy, které naopak začaly teprve letos nebo koncem loňského roku a vypadají slibně, ale to můžeme dát teda tip porodcům do příštího ročníku, pakliže ta kategorie přežije.
A mohl byste mi dát váš tip nebo sdělit třeba některé z těch blogů, které se tam nevešly, ale podle vás by mohly být?
No, Martin Malý, to je publicista už docela známý, tak ten si založil nový blog tak, a píše zajímavě, tak ten je jedním z těch mých tipů na příští rok, jestliže mu to vydrží.
Pokud člověk vyhraje tuto kategorii, tak s cenou je publikace, knižní publikace obsahu tohoto blogu. Můj dotaz zní, co si myslíte o tom, že blog v internetovém prostoru má být knižně publikován?
No, pro nás to bylo taky trošku kritérium při tom výběru nebo přemýšlení. Je fakt, že my všichni jsme generace trošku starší, nejsme úplně ty nejmladší internetoví uživatelé, nebo možná nejtypičtější internetová generace. My jsme si u těch blogů řekli, právě mělo by smysl to vydat knižně, a u některých jsme usoudili, že ne, že to je tak spojené s tím momentálním okamžikem a tak jakoby krátko trvající téma, třeba které se v tom blogu řešilo, že by toto knižní vydání nesneslo, ale u tady těch, které jsme vybrali, si myslíme naopak, že by to knihu sneslo. Jak říkám, pro mě třeba kniha taková věc, která jakoby potvrzuje nějakou trvalější kvalitu, zatímco internet je takové tekuté médium, kde se může skoro cokoliv. Ta kniha nebo prostě papírové vydání čehokoliv, třeba novin, je podle mě velký rozdíl vydávat noviny jenom na internetu a nebo na internetu i tiskem. Prostě ten tisk to jakoby stvrzuje určitou nadčasovost a závažnost té věci.
Já jsem se vás chtěla jako publicisty zeptat, jestli byste právě nepodpořil myšlenku, že vítěz této kategorie by mohl získat cenu, která by naopak finančně podpořila třeba provoz jeho online stránky nebo blogu nebo čehokoliv dalšího. Takže byste byl proti?
Ne, proti určitě ne. A já mám pocit, teď mě trošku nachytala, měl jsem pocit, že vítěz si získává nějakou finanční odměnu, ale to bych teď lhal, nejsem si tím úplně jistý.
Já mám dojem, že vítěz získává finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun na knižní publikaci obsahu toho blogu.
No tak jestli to není určené na to vytištění, ale vlastně honorář za ten obsah, tak to může ty peníze využít jako investici do nějakého softwaru nebo do dalšího webového publikování. Tak takhle by se to na to taky dalo pohledět.
Teď jste mě hezky doběhl vy zase z druhé strany, to je pravda. Dobrá, a poslední možná věc na závěr. Co říkáte konkrétně na texty policejního rady Komínka nebo ostatně i texty z blogu Asiatka do Tu Trang? Jsou to texty, které vás třeba rozesmály, dojali? Máte k ním nějaký osobní komentář?
No, já jsem tak starý, že si ještě pamatuju dobu, kdy jsme se policajtů báli. A možná i to hrálo určitou roli, že když se setkám s nějakým hravým projevem policisty, tak pookřeju a rozradostní mě to. Takže to asi je jeden z důvodů, proč jsem také hlasoval pro policejní poezii.
nebo poezii všedního dne, řekněme, viděnou policisty. A u té Asiatky zase tam je to o tom, že ta vietnamská komunita, i když už tady